الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن القلب لا يطمئن بالأخبار، القلب لا يطمئن بالقنوات، القلب لا يطمئن بالأفلام، القلب لا يطمئن بكثرة الرسائل من الجوالات، القلب لا يطمئن بالذنوب والمعاصي، القلب لا يطمئن بالقيل والقال، القلب لا يطمئن بكلام لا فائدة له، وإنما القلب يطمئن بذكر الله عز وجل، كما قال ربنا في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب يطمئن بذكر الله، أي يطمئن بالقرآن الكريم، ويطمئن بطلب العلم، ويطمئن بمجالس الذكر. نعم يا عباد الله، عباد الله، sachez que le cœur ne se tranquillise pas avec les informations. Le cœur ne se tranquillise pas avec les chaînes télévisées. Le cœur ne se tranquillise pas avec les multiplications des messages téléphoniques. Le cœur ne se tranquillise pas avec les péchés et les actes de désobéissance. Le cœur ne se tranquillise pas avec les paroles sans profit. Le cœur ne se tranquillise pas avec les quand dira-t-on. Mais certes, le cœur se tranquillise avec le rappel d'Allah, avec l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Jalla wa Ala dit dans le sens du verset, dans le sens, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, certes c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Ibad Allah, le cœur se tranquillise avec l'évocation d'Allah, c'est-à-dire avec le Coran, avec la recherche de la science, avec les assises de science, avec les assises de rappel. Wa kada ibad Allah al-kiram, as'al Allah jalla jalalu an yaj'alani wa iyyakum min al-dhakirin, wa la hawla wa la quwwata illa billah. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.